Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti 21 godinu nakon otmice i ubistva 20 civila iz voza u Štrpcima, uhapšen je sumnjičeni u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
To je direktno povezano sa nekim poznatim imenima, da ne kažem najvišim vrhom celoj Republike Srpske tada.
Ovo je jedna poruka da pravda će stići one koji su počinili zločine i nema niko da je ne dostiže.
Što narodi, vjerski kolektiviteti i građani Bosne i Hercegovine misle o procesu pomirenja i izgradnji povjerenja.
Ali sva smo potrebni.
Da sve što je vezano za politiku, za taj odnos prema politici, za institucije, administraciju, da je tu povjerenje nešto slabije. Međutim, sve ono što je vezano za porodicu, za društvo, za suživot, tu građani polažu više vrijednosti.
Između neukusa i neznanja, ili kako je novinar Ivan Ivanović uvrijedio žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini.
Nisu tu potrebni ni novinarski kodeksi, ni krivične sankcije, ni prijetnje. Potrebno je biti samo čovjek, imati razumijevanja za žene i djevojčice koje su u organizovanoj kampanji etničkog čišćenja bile žrtve monstruma.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Slučaj Štrpci na prva hapšenja čekao je 21 godinu. Prije dva dana pravdi je privedeno 15 osumnjičenih koji se terete da su februara 1993. godine iz voza na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 osoba, mahom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Njih su jedinice haškog osuđenika Milana Lukića izvele iz voza na granici sa Bosnom i Hercegovinom, odvele u Višegrad te ubile i bacile u rijeku Drinu. Zajednička jednogodišnja istraga sa srbijanskim tužilaštvom rezultirala je hapšenjem 10 osoba u Bosni i Hercegovini. Saradnja dva tužilaštva urodila je plodom i nadom da će konačno porodice dočekati pravdu. Slušamo Ivanu Bilić.
Voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar u 15 sati i 48 minuta 27. februara 1993. godine stao je u stanici Štrpci kraj Rudog na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Nikada dotada nije se zaustavljao na tom mjestu. U voz su ušli vojnici u maskiranoj uniformi. Ispostavit će se pripadnici paravojne jedinice haškog osuđenika Milana Lukića. Iz voza su izveli 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore, među kojima je bilo i državljana Bosne i Hercegovine. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelovo, gdje su ih opljačkali i pretukli. Potom su ih svezane kamionom odvezli u jednu garažu u višegradskom selu Mušići pokraj Drine, gdje su ih likvidirali iz vatrenog oružja. Zbog ovog zločina u Bosni i Hercegovini je 21 godinu kasnije uhapšeno 10 osoba. Među osumnjičenima ima visoko rangiranih vojnih dužnosnika Vojske Republike Srpske iz tog perioda, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH zajedno s kolegama iz Srbije imale zajednički istražni tim koji radi oko godinu dana istražne radnje na području naše zemlje i Srbije kako bi se prikupili dokazi i rasvijetli ovaj zločin koji je bio nerasvjetljen duže od 20 godina i na taj način donio djelić pravde žrtvama osumnjičeni, među kojima ima i osoba koje su bile na visokim položajima Vojske Republike Srpske na području Višegrada kao i osoba izravnih izvršitelja otmice, mučenja, surovog zlostavljanja i kasnije ubojstva žrtava.
Među uhapšenima na području Višegrada nalazi se Novak i Obrad Poluga, Dragan Lakić, Radojica Ristić, Oliver Krsmanović, Vuk Ratković, Momir Nikolić i Petko Indžić. Krsmanović ovo nije prvi put da ga se hapsi. Pred sudom BiH već mu se sudi za ratne zločine na području Višegrada za silovanje i spaljivanje civila koje je počinio zajedno s Lukićem. U odsustvu je opet s Lukićem osuđena na 20 godina u Srbiji za zločin počinjen u Sjeverinu. Višegrađanka Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata kaže kako je bilo krajnje vrijeme da se počinioci ovog zločina privedu pravdi.
Meni je danas jedan od sretnijih dana od 92. godine kad sam čula da su napokon se smilovali da uhapše ratne zločince, ne samo za zločine u Višegradu, nego posebno za voz Štrpce. Drago mi je što je uhapšen Boban Indžić. komandir Višegradske brigade koji je bio desna ruka Milana Lukića. Komandant Višegradske brigade Luka Dragičević, profesionalno vojno lice, bio se JNA. Ovaj Oliver Kasmanović, ja njega odlično znam prije rata. Višegrad je mal grad, znam kroz izjave koje je zločine. Znači, otklanja ubisa, silovanja, progona.
Žrtve zločina ubijene su i bačene u rijeku Drinu. Pronađena su samo tri tijela i to u jezeru Perućac. Ono što zločin u Štrpcima čini strašnijim jeste činjenica da su počinioci unaprijed znali ko se nalazi u vozu. Prema ranije utvrđenim činjenicama, u jedinom sudskom postupku vođenom u ovom predmetu, kondukteri su ranije legitimirali putnike pod izgovorom da se radi o krivotvorenju karata, dok se zapravo radilo o utvrđivanju nacionalne strukture putnika koji će kasnije biti predati Lukiću. Za porodice žrtava pravda je jedina utjeha, ali se na nju predugo čekalo, navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode BiH.
Ovo je jedna poruka da pravda će tići one koji su počinili zločine i nema niko da je nedostižan. Međutim, moram da izrazim nezadovoljstvo što je tako dugo trajalo, jer koliko je žrtava, odnosno članova porodice, čekalo, ima i oni koji su već umrli, čekajući ovu pravdu. Ovo je poruka i onim koji se kriju i poruka vlastima, odnosno tužiteljstvu i Bosne i Hercegovine, a i Srbije, da moraju biti efikasniji i da rade izbilja za pravdu, a posebno da moraju da misle na žrtve, jer i pravda jedino daje olakšanje žrtvama. One koji su ubijeni neće se vratiti, ali pravda daje preživjelim rođacima, majkama, sestrama jednu nadu i olakšanje za njihove pare.
Hapšenje u Bosni i Hercegovini i Srbiji rezultat su saradnje dva tužilaštva Srbije i BiH, što pokazuje da je moguće djelovati jedinstveno u progonu zločina, kaže glavni državni tužilac BiH Goran Salihović.
Ta saradnja je pokazala da možemo da radimo kao jedno tužilaštvo i mislimo da i u buduće jednostavno moramo na ovaj način raditi, a poruka je veoma važna i bitna da zločincima nemaju se gdje sakriti.
Iako je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor, Milanu Lukiću nikada nije suđeno za ovaj zločin, iako se navodi kao jedan od egzekutora. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na teritoriji Srbije uhapšeno je 5 osoba osumnjičenih za zločin u Štrpcima. U tužilaštvu za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su među uhapšenima na teritoriji obje države komandant brigade Vojske Republike Srpske Luka Dragičević, komandant interventne Višegradske brigade Boba Ninđić i Gojko Lukić, brat Milana Lukića. Detaljnije Ivan Martinović.
Nakon što je u septembru prošle godine ponovo otvorena istraga o zločinu koji je i prema navodima tužilaštva dugo bio zataškavan, došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. U koordiniranoj akciji među uhapšenima su se, prema rečima zamenika tužioca za ratne zločine Srbije Bruna Vekarića, našli i nalogodavci i direktni izvršioci.
Komandant brigade Vojske Republike Srpske je prvi, komandant interventne čete je drugi, Lojko Lukić, brat Milana Lukića je treći, sad govorimo o obe zemlje, radimo, kažem, zajedno radimo taj predmet. A s druge strane, moram da vam kažem, ali to, ajde, to će da ne zubačim ja, ali to je direktno povezano sa nekim poznatim imenima, da ne kažem najvišim vrhom Vojske Republike Srpske tada.
Jedna od najmračnijih senki iz 90-ih, tako bi se mogla opisati otmica i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima samo zato što su bili drugačijeg imena od njihovih egzekutora. Nail Kajević već 21 godinu čeka pravdu za svog mlađeg brata Nijazima, koji je tog 27. februara 93. kada je izveden iz voza broj 671 imao 30 godina. Posle vesti o hapšenjima očekuje punu istinu o ovom zločinu.
Mi se ne možemo pomiriti sa tim da se ljudi koji su išli kod kumova, koji su išli u bolnicu, koji su nosili džak, brašna i koji su sve svoje obaveze prema državi izvršavali uredno i bili da država ta organizuje njihovo otimanje. Da sad posle 21 godinu da je to ovaj moment došao i da će sigurno biti i tu i dalje opstrukcija, ali da ovo mora se razrešiti.
Govoreći o periodu tokom koje porodice žrtava čekaju pravdu, i sam zamenik tužioca Bruno Vekarić navodi da je u istrazi o ovom zločinu bilo opstrukcija.
Suština ovog predmeta jeste dobra regionalna saradnja, zasnovana na protokolima između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za zločine Srbije. Isto tako moramo da kažemo da je bilo zataškavanje činjenica iz ovog predmeta sve do 2013. godine kada se formirao novi istražni tim u MUP-u i u tužilaštvu koji je evo došao do sada konačno rezultata, odnosno šanse da se ovaj tragičan zločin konačno i pravosudno reši.
Jedini do sada osuđeni za otmicu i ubistvo u Štrpcima je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon oslužene kazne pušten na slobodu. Iako pozdravlja hapšenje i saradnju dve zemlje, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo upozorava da konačan dug Srbije prema žrtvama i njihovim porodicama ovim nije ispunjen.
U tom postupku koji je vođen protiv Nebojše Ranisavljevića, već tada je otkriveno i da su visoki zvaničnici tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova, državne bezbednosti, svi bili upoznati sa predstojećom otmicom, sa detaljima te predstojeće otmice, namerom grupe Milana Lukića da putnike otme iz voza i da ih odvede u Bosnu i Hercegovinu, ali da institucije u tom trenutku uopšte nisu reagovale na to.
Ukoliko i tadašnji visoki zvaničnici Jugoslavije ne budu odgovarali, bilo bi to skrnavljenje pravde, ukazuje ona.
Ako se odgovornost za zločin u Štrpcima svede samo na grupu Milana Lukića, koja je de facto u to vreme i na tom prostoru počinila jako puno zločina, koja je odgovorna i za zločin u Severinu, oni moraju da se nađu pred licem pravde, ali svakako priča sa Štrpcima se ne završava samo na njima.
Sandra Orlović još podsjeća i da porodice žrtava zločina u Štrpcima i dan danas čekaju da budu priznate kao civilne žrtve rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na vijest o novim hapšenjima u Srbiji i Bosni i Hercegovini oglasili su se i predstavnici porodica otetih i ubijenih putnika iz voza u Štrpcima. Oni sada očekuju više detalja i informacija koje bi mogle da vode ka konačnom rasvjetljavanju tog zločina. Predrag Tomović.
Konačno je počelo ono što je rodbina otetih i ubijenih godinama tražila, da se regionalnom saradnjom počinje rasvjetljavanje zločina u Štrpcima i pravdi privedu izvršioci i nalogodavci, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka.
Ako je to zaista cilj ove akcije povezanog hapšenja osumnjičenih nakon više od dvije decenije, onda pozdravljamo, mada istovremeno sumnjamo da je i ovo u funkciji nekih drugih interesa. Prema onome što se danas lutiti, riječ je o imenima učesnika koje su svjedoci pominjali odavno i vjerujemo da će se naći dovoljno dokaza za kompletno razrješenje zločina.
Poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasović kaže za naš program da je očekivala hapšenje novo osumnjičenih za zločin u Štrpcima u regionu, prvenstveno u Srbiji, jer je, kako kaže, tamošnje tužilaštvo za ratne zločine sve efikasnije i to daje rezultate.
Akcija tužilaštva Republike Srbije za ratne zločine pokazuje da administrativni kapaciteti Srbije su ono čemu možemo pozavidjeti i na što se možemo ugledati. Ja koristim ovu priliku da pozovem naše nadležno tužilaštvo da reaguje, da se poveže sa tužilaštvima u regionu, na što sam ukazivala u svom dvogodišnjem poslaničkom mandatu i da da svoj maksimalan doprinos u ostvarivanju i rasvjetljavanju svih elemenata bića krivičnih djela ratnih zločina.
Zločin u Štrpcima nije bio slučajnost, već dio plana etničkog čišćenja Bošnjaka početkom 90. godina prošlog vijeka, podsjeća predstavnik porodica ubijenih Mirsad Rastoder.
Zato se nadamo da će konačno, bez manipulacija, uslijediti ozbiljan proces koji treba da zadovolji pravdu, skine kolektivnu odgovornost i najvažnije pravosudno utvrdi ko je i zašto planirao i naredio zločin u Štrpcima, kao i u Sjeverinu. Porodice također vape da saznaju gdje su posmrtni ostaci stradalih, pa bi bilo logično da se u procesu i to do kraja rasvijetli, što bi bilo na neki način i humano, i ljudski, i pravedno.
Odgovornost Crne Gore za zločin u Štrpcima, ali i za brojna nepočinstva počinjena na njenoj teritoriji je neumitna i toga vlasti u Podgorici treba da budu svjesne i da se ugledaju na akcije koje provode nadležni u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kaže Azra Jasavić.
Lider u regionu ne može da bude zemlja koja spava nad ratnim zločinima. Lider u regionu ne može da bude zemlja koja prećutkuje sopstvenu prošlost. Lider u regionu ne može da bude zemlja koja kažnjava za sjećanja žrtve zatvorske torture u akciji Lim. Lider u regionu će biti ona zemlja koja pokaže najveću efikasnost za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije na visokom nivou i borbu protiv ratnih zločina.
Većina ubijenih su bili državljani Srbije i Crne Gore i bili su uglavnom iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice. Među njima bilo je državljana Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci 16 putnika još nisu pronađeni, dok su posmrtni ostaci Ćorić Rasima i Rastoder Jusufa pronađeni u jezeru Perućac. Nekompletni ostaci trećeg putnika Zupčević Halila također su pronađeni u jezeru Perućac. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. U pomen žrtvama zločina u Štrpcima, svake godine u februaru predstavnici Foruma Bošnjaka Crne Gore polože cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u spomen parku na Pobrežju u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Šta narodi, vjerski kolektiviteti i građani Bosne i Hercegovine misle o procesu pomirenja i izgradnji povjerenja? Odgovore na ova pitanja pokušalo je naći nekoliko univerziteta iz Velike Britanije i Bosne i Hercegovine, te nevladinih organizacija u saradnji s njemačkom fondacijom Konrad Adenauer. Istraživanje pod nazivom Faktori pomirenja i izgradnje povjerenja rađeno u 13 bosansko-hercegovačkih gradova pokazalo je kako se većina slaže da treba ići ka pomirenju, ali istovremeno misle kako prvi korak u tom pravcu trebaju napraviti oni drugi. Slušamo Mirsada Behrama.
Članovi istraživačkog tima sa univerziteta u Edinburgu, Cambridgeu, Novom Sadu, Istočnom Sarajevu, Sveučilišta Hercegovine iz Mostara, Centra za napredne studije iz Sarajeva ispitivali su o pomirenju i povjerenju različite starosne grupe i socijalne strukture u BiH. Direktor ureda fondacije Konrad Adenauer u BiH, profesor Karsten Dümel, kaže da istraživanjem nije utvrđena politička zasićenost građana BiH, koji se i dalje jednako zalažu za određene čvrste vrijednosti. Šta više, u dijeljenju tih vrijednosti ne postoji etnička razlika.
Da sve što je vezano za politiku, za taj odnos prema politici, za instituciju, administraciju, da je tu povjerenje nešto slabije. Međutim, sve ono što je vezano za porodicu, za društvo, za suživot, tu građani polažu više vrijednosti.
Član istraživačkog tima Marko Antonio Brkić sa Sveučilišta Hercegovina.
Više vjeruju nastavnicima, recimo, nego političarima, više vjeruju ženama nego vjerskim liderima, više vjeruju određenim socijalnim grupama da imaju kredibilitet da pokrenu određene procese nego neki drugi koji su možda, rekao bih, do sada padali na ispitima, što ne znači da ne trebaju biti uključeni.
Brkić dodaje da je istraživanje pokazalo kako više od 3/4 ispitanika smatra da bi postupci izgradnje povjerenja bili ključni za budućnost BiH, te ističe da društvo bez povjerenja teško može funkcionirati.
Ali kad se događaju bitne društvene stvari, bitne društvene promjene, onda to povjerenje doista ili je temelj izgradnje odnosa koji su produktivni da se društvo razvija i raste, ili strah koji priječi povjerenje doista blokada koja drži društvo u stagnaciji ili razvijanju negativnih odnosa.
Primjer je Mostar, koji je 20 godina od kraja rata i dalje više manje etnički podijeljen grad. Prema nekim razmišljanjima, proces uspostave pomirenja u Mostaru počeo je praktično 2004. godine, kada je od međunarodne zajednice nametnutim statutom grad administrativno i teritorijalno ujedinjen, ali je riječ o procesu koji još uvijek teče. Zato je ključno pitanje kako ponovo stvoriti u tom gradu i cijeloj BiH sredinu tolerancije. Savjetnica mostarskog gradonačelnika Radmila Komadina smatra da su ovo osnovni preduslovi.
Uraditi identifikaciju naredbodavaoca, izvršitelja svih ratnih zlodjela, odgovornost s adekvatnom presudom prema svima, zatim povratak u svoje domove, povrat imovine, pronalazak nestalih.
Ipak, procesi pomirenja i uspostave povjerenja očito idu sporo. Direktor ureda fondacije Konrad Adenauer u BiH, profesor Karsten Dümmel, naglašava kako je istraživanje pokazalo da se pripadnici različitih vjerskih grupa slažu da je pomirenje jako bitno i da treba ići ka drugima.
Međutim, ono što je za mene, po mom ličnom mišljenju, jako bitno je da niko nije pogledao samog sebe. Niko nije rekao šta iz svoje vlastite religije mora biti učinio kao jedan samokritički osvrt da bi se išlo na to. Dakle, između redova smo mogli uvijek čuti da svi očekuju da taj drugi način je jedan korak, da je uvijek druga strana ta koja mora učiniti nešto po tom pitanju, međutim moje lično iskustvo govori mi da je uvijek početak od samoga sebe, da sami od sebe moramo krenuti.
Zato Radmila Komadina, glavna savjetnica mostarskog gradonačelnika, ističe da svi, od viših do nižih nivoa vlasti i građani, trebaju raditi na procesu pomirenja.
Efekti koji će proizaći iz toga su efekti koji će utjecati da građani budu Bosne i Hercegovine i grada Mostara jednakopravni, sigurni i da mogu normalno živjeti kao što su to nekad radili i živjeli.
Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Još malo ćemo o razumijevanju i izgradnji povjerenja, ali izmalo drugačijeg ugla. Nedavno je Ivan Ivanović, voditelj talk show emisije na jednoj beogradskoj televiziji, poznat po vicevima koji nerijetko prelaze granicu dobrog ukusa, svojim degutantnim šalama ustalosao javnost u regionu i Srbiji. Ovog puta mete su bile žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega su reagovala i udruženja žrtava rata, ali i strukovna udruženja u Srbiji. Ivanović se danima već pravda i izvinjava, navodeći čak i da je sam u porodici imao slučaj silovanja, te da mu uvrijediti žrtve nije bila namjera. Priču donosi Dušan Komarčević.
Od 1995. godine porastao je broj bosanki koje rađaju djecu pre 15. godine i posle kažu da plavi šlemu i tamo ništa nisu radili.
Ovako je uz šeretski osmeh na licu Ivan Ivanović ispričao vic u svojoj emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem, koja se u udarnom terminu emituje na privatnoj televiziji Prva. Ubrzo je usledila lavina negativnih reakcija na društvenim mrežama, nakon čega se Ivanović na svom Twitter nalogu izvinio.
Izvinjavam se svima koje je uvredilo moje obraćanje u petak. Veliki sam protivnik rata i nasilja. Očigledno ne poznajem dovoljno prilike u Bosni i Hercegovini.
Iako nema zvaničnih podataka, istraživanja OSCE-a i UNDP-a pokazuju da je tokom rata u BiH između 20 i 30 hiljada osoba bilo izloženo silovanju. Stoga Bakira Hasičić, predsjednica BiH udruženja Žena žrtva rata, kaže za naš program da od Ivanovića očekuje da se javno izvini na istoj televiziji na kojoj je i dao neokusnu izjavu.
Ono je stvarno ruganje žrtvama, uvreda. Odmah sam se upitala, Bože, da li je njegova majka živa? Da li ima on suprugu, žensko dijete, da li ima ikoga u porodici žensko? I da se stavi u položaj nasilovanih žena, kako bi se on osjećao, kada bi mu se neko rugao, kada bi vršio ponovo retraumatizaciju na žrtvama, to je jako bolno i žalosno. Udruženje Žene žrtva rata, na čijem sam čelu, smo uputili na nekoliko adresa e-mailove i dopise i tražili odgovornost kako TV kuća elektronski koji su objavili, tako i odgovorni kao i njega samo.
U zemlji iz koje je Ivanović reagovali su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz nekoliko nevladinih organizacija koje su osudile nastup TV voditelja. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a.
Nisu tu potrebni ni novinarski kodeksi, ni krivične sankcije, ni prijetnje. Potrebno je biti samo čovjek i imati razumijevanja za žene i djevojčice koje su u organizovanoj kampanji etničkog čišćenja bile žrtve monstruma, u organizovanoj kampanji silovanja kakvu Europa ne pamti u svojoj istoriji.
U regulatorno telo za elektronske medije u utorak je stiglo nekoliko prijava na sporni sadržaj, ali će se na odluku ovog tela sačekati nekoliko dana, kaže za RSE Nenad Janković, generalni sekretar ove institucije.
To je upućeno sad u monitoring našu službu, koja će na osnovu te prijave da pregleda spomenuti sadržaj, da uoči, da vidi da li ima nekog prekršaja, da ako smatraju da ima, onda ćemo da pošaljemo emiteru, upravni postupak koji mi moramo da provedemo, da se izjasni na tu okolnost. Savet tog trenutka donosi odluku o tom slučaju.
Iz TV Prve su saopštili da nisu imali nameru bilo koga da uvrede, te da je izjava pogrešno protumačena jer, citat, nema pomena o silovanju, kraj citat. Dinko Gruhonjić, predsjednik NDNV-a, kaže da je ovakvo izvinjenje uvredljivo.
To ne da nije izvinjenje, to je zapravo jedan gorki cinizam i što što se mene tiče, ja mislim da televiziju prvu treba da bude sad još dodatno sramota zbog toga. Sada će biti zanimljivo zapravo da se vidi da li će nadležne regulatorna tela opomenuti barem prvu televiziju.
Inače, Ivanović ovo nije prvi televizijski gaf. U sličnom maniru je i ranije kroz jeftine pošalice i stereotipe širio mržnju prema pripadnicima drugih nacija, poput Hrvata ili Albanaca, koje nije propustio da pomene ni u najnovijoj epizodi.
Roditelji gole albanske pevačice od sramote ne žele da izađu na ulicu. Pa realno, jeste malo blanka ti dete Albanka.
Šovinizam televizijskog voditelja tek se u detaljima razlikuje od mržnje koju su beogradski štampani mediji emitovali nakon incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije. Prednjačili su tabloidi sa naslovima tipa Šiptarska svinjarija ili Edi Rama Šiptar bez srama, koji je objavljen posle posete albanskog premijera. Sve ovo pokazuje da medijski prostor u Srbiji nije daleko odmakao od vremena 90. godina prošlog veka, kaže za naš program Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka.
Očekivanja da će se posle 2000. promeniti odnos medija prema ovakvim temama su očigledno bila iluzija. To se u jednom periodu moglo nazvati kao nekakva pozitivna promena, ali sad se sve vratilo unazad, što naravno ima i tekako veze sa dominantnim političkim elitama, političkim pojedincima, njihovim stavovima i njihovom doprinosu ovakvom delovanju medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na Haškom suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću saslušan je Žarko Cvijić, koji je 1992. godine postavljen za Mladićevog tjelohranitelja. Za svog bivšeg šefa Cvijić je imao samo riječi hvale, a tužilaštvo ga je suočilo s dokazima o genocidnoj namjeri optuženog da ubije muškarca u Srebrenici. Goran Jungwirth.
Tužiteljica Caroline Edgerton je u unakrsnom ispitivanju suočila Cvijića s događajima u Srebrenici 93. godine, kada je prema dogovoru s međunarodnim snagama UN-a dozvoljeno jednom konvoju sa ženama i djecom da izađu iz zaštićene zone. Cvijić je tada bio pratitelj generala Mladića, pa ga je tužiteljica suočila s događajima kojima je nazočio. Riječima sudske prevoditeljice.
Bosnian Serb Army snage vojske bosanskih Srba su provjeravale svaki kamion dok je prolazio kroz područje i tražili muškarce, vojno sposobne muškarce, je li tako?
Kontrolni punkt. I oni su pregledali da li su koga tražili, ja ne znam, uglavnom su pregledali po autobusima i po kamionima.
Cvijić je potvrdio kako su u vozilima kojima je dozvoljeno izaći iz Srebrenice bili samo žene i djeca, uglavnom bez muškaraca. To prema tužiteljstvu pokazuje namjeru da se bošnjački muškarci zadrže u Srebrenici kako bi kasnije bili ubijeni, što se i dogodilo dvije godine kasnije.
Gospodine Cvijić, muškarcima, vojno sposobnim muškarcima nije bilo dozvoljeno da izađu iz Srebrenice jer su trebali da budu ubijeni. Jel nije tako?
Ne znam.
Kako bi potkrijepila stav tužiteljstva, Edgerton je pokazala i nekoliko presretnutih razgovora starješina Drinskog korpusa VRS-a iz 93. godine, u kojima su prenosili naređenja generala Mladića u vezi napada na zaštićenu zonu Srebrenica, kao i postupanju sa zarobljenicima.
Tu se kaže, saznali smo tekst Mladićeve naredbe koji glasi: tijekom dana da se osvoji selo Potočari sjeverno od Srebrenice, da snage VRS-a oko Srebrenice krenu u napad na djelovanja da bi danas ili sutra ušle u grad. Po ulasku u grad svi koji imaju oružje da se ubijaju, ranjenici i civili da se izvedu iz grada.
Optuženi general Mladić iznervirao se tijekom unakrsnog ispitivanja Cvijića od strane optužbe, pa je zbog glasnog govora ponovno izbačen iz sudnice, u koju je vraćen na početku iskaza idućeg svjedoka. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.